qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida yashovchi ayol bolalarni erining qarindoshlari unga yordam berishi uchun urgan. Bu haqda uning o'zi Ichki ishlar vazirligi xodimi bilan suhbatda aytdim. Qizlarimni urib videoga olganim sababi erim Rossiyada edi. Men farzandlarim bilan birga yolg'iz yashardim. Ukalari kelib qarashar degandim, baribir kelishmadi. O'rtada ota-onam kasal bo'lib shok holatda edi. Qizlarimni urganimdan pushaymonman, deydi u. Ayolning so'zlariga ko'ra, u 2016-yilda may oyida turmush qurgan, keyin iyunda eri bilan ishlash uchun dastlab Qozog'istonga ketgan. So'ng o'sha yili avgustda Rossiyaga ketgan, 3-4 oy ishlagan, farzandiga homilador bo'lganda ortga qaytgan. Kelinning aytishicha, qaynonasi videolar tarqalib ketishi bilan uni qo'rqitgan. Uning so'zlariga ko'ra, oilaning ro'zg'ori erining Rossiyadan yuboradigan puli bilan tebratiladi. Eslatib o'tamiz, ijtimoiy tarmoqlarda ayol farzandlarini ayovsiz kaltaklayotgani aks etgan video tarqalgandi. Holat yuzasidan bildirilgan rasmiy munosabatda Xo'jayli tumanida yashovchi fuqaro XF doimiy ravishda o'zining voyaga yetmagan farzandlari 2017-yilda tug'ilgan XSH hamda 2019-yilda tug'ilgan XA'ni har xil so'zlar bilan haqoratlab do'pposlab kelayotgani ochiqlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.